Velkommen til den sidste bibeltime i den her gang, den her omgang. Og vi glæder os til, hvad du vil sige til os i dag, Kim. Det har været meget spændende indtil nu i hvert fald. Vi vil bede for dagen. Ja, far, vi takker dig, fordi vi har fået lov at stå op til endnu en dag. Vi beder om, at du vil velsigne dagen for os. Vi beder om, at du vil give os alt, hvad vi har brug for, både til legeme og sjæl. Vi vil gerne bede om, at vi må få ord fra dig at høre nu i formiddag, og at vi også må høre, hvad du vil sige. Bed dig for Kim, der skal holde bibeltimen. Lad os bede dig for de børn og juniorer og teenager, der nu skal høre om dig. Bed om, at de også må få ord, der får evighedsbetydning for dem. Jeg vil gerne bede for deres ledere. Amen. Vi vil rejse os og sige trosbekendelsen. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen. Synge nummer 456. 456.
Igen. Så er det sidste omgang. Vi skal nå en masse godt. I går aftes, eller ikke i går aftes, i går formiddags, der snakker vi jo om, som med ordene, som der står i 8.1, hovedsagen i det, der siges, der fik vi sådan genarbejdet, hvad det egentlig betød, det her med Jesus som ypperste præst. Og hvad det betød sådan for os, at vi har en, der går i forbøn for os i himlen, en, der tilgiver vores synder, og som indskriver loven i vores hjerter. En, der renser os for synd, nej, ikke bare renser os for synd, nej, men som udsletter synden. Og den nye pagt, som bringer os tæt på Gud, så vi igen kan gå frimodigt frem for nådens trone. Det vigtigste i det her brev er jo sådan set allerede sagt. Men som en god teolog, som han er her, så kan han jo ikke holde op med at snakke, når han først har sagt det, han skulle have sagt. Så han kommer lige med et par ting her til sidst, men faktisk ting, som er vigtige, som er nyttige for os som kristne. Han giver på baggrund af alt det, som han har sagt, en opfordring til tilbedelse, til tro og til udholdenhed. Det er det, som brevet her egentlig slutter med. Og vi starter med 10, vers 19-25. Forfatteren har som sagt afsluttet sin fremstilling om Jesus som den sande ypperste præst og den betydning, det har. Nu fortsætter han så med en række formaninger til læseren om at nærme sig Gud af den vej, som er blevet åbnet for os. Vi skal fastholde håbet og opflamme til kærlighedsgerninger, for at menigheden kan være udrustet og forberedt til at møde dommens dag, som de ser nærme sig. Egentlig er versene her, og så frem til vers 25, en lang forberedelse til den her formaning, som ligger i vers 26-31. Hvad vi skal huske i de her vers, det er fra vers 19-20, vi har frimodighed til at træde frem for Gud. Og så sidste i vers 21, vi har en stor præst. Forfatteren starter jo kærligt i vers 19 med et brødre. Og det er også sådan, det her skal forstås. Som to kristne, der taler sammen. Det er sagt i kærlighed. Vi har frimodighed til at træde frem til den himmelske bolig. En adgang, som Jesu blod har åbnet for os. Før da kunne man overhovedet ikke komme ind, ikke engang nedbøjet og sønderslået. Nej, for den var ikke den her vej igennem forhænget op til Gud. Den er ny. Ja, for den vej, som vi går, den står beskrevet for os i vers 20. Vi går ind af den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme. Den er ny. Det vil sige, den var ikke tilgængelig før. Og den er levende, fordi det sådan set er ham selv, der er vejen. Jesus sagde jo, jeg er vejen, sandheden og livet. Og vi sang det lige før, du som vejen er og livet. Og det er en vej, der går gennem forhænget. Forfatteren har sikkert tænkt på det her forhæng, der skiller det allerhelligste fra det hellige i templet. Men i det hele taget, vejen går igennem alt det, som skiller os fra Gud. Og den vej, som er banet gennem forhænget, er banet, står der, ved hans jordiske legeme. Det vil sige ved, at han hengav sit legeme i døden. Vejen gennem forhænget går ikke gennem fors legeme, eller døde kroppe, eller duers legemer, men ved opoffrelsen af Jesu Kristi eget legeme. Den anden ting, som vi så skal huske på her, er i vers 21, at vi som kristne har en stor præst over Guds hus. Guds hus kan jo så enten være menigheden eller den himmelske bolig. Vi har en stor præst, og han er altid til vores rådighed. Han ved altid, hvad der er galt med os. Han har fingeren på pulsen, så at sige. Og han er altid aktiv, og han er altid i gang med at bede for os. Med de her to ting i baghovedet, der går han så i gang med at sige noget til os om tro, det er vers 22, om håb, det er vers 23, og så det sidste om kærlighed, i vers 24. Først tro, vers 22, vi har frimodighed til at træde ind i helligdommen. Så står der så, lad os derfor træde frem, med et oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Vi skal lige se på denne her opfordring. Jeg tænker egentlig på, når jeg læser det her, som står i kapitel 4, vers 16. Lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, for det er der, vi med frimodighed kan træde frem. Frem for nådens trone. Lad os træde frem med et oprigtigt hjerte. Det vil sige et hjerte, som er befriet fra religiøs indbilskhed. Et hjerte, der virkelig ønsker et fællesskab med Gud. Og virkelig ønsker hans nåde. Vi skal med frimodighed træde frem for nådens trone i en fast tro. Det vil sige i en enkel og renhjertet tro på, at Gud han mener det, han siger. I kapitel 11, vers 1, der står der om troen, at den er en fast tillid til det, der håbes på, en overbevisning på det, om det, der ikke ses. Vi kan træde frem for nådens trone med en fast tro på, at Jesu fuldbragte værk også står ved magt for dig og for mig. Vi kan træde frem for med frimodighed for nådens trone, bestænket på hjertet, så vi er befriet fra ond samvittighed. Den rituelle bestænkning, som foregik i det gamle testamente, kunne kun rense udenpå. Men Jesu blod renser ind i det inderste i mennesket, samvittigheden, hjertet, befrier os fra den samvittighed, der ellers ville anklage os på dommens dag. Det er den virkelighed, det er den indre virkelighed, vi læser om her. Den ydre virkelighed læser vi om lige om lidt, nemlig vi kan træde frem for nådens trone med et legeme badet i rent vand. Det er jo naturligvis dåben, der her taler om. Dåben, som Peter taler om i sit første brev, at det ikke er en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Håbet giver så næste opfordring, som lyder i vers 23. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som giver løftet, er trofast. Hvis vi træder frem for Gud, hvis vi bliver draget til Gud, så er det naturligste skridt i verden, det er jo også at vidne om andre, at vidne om, hvor sikkert vores håb er. Vi kan dele vores forventninger med sikkerhed, for han, som gav os løftet, er trofast. Vi har ikke grund til at tro, at Gud han vil svigte nogen, men ved at han favoriserer andre eller sådan et eller andet. Gud han er trofast, han er lige trofast over for enhver, som kommer til ham. Og i vers 24, vi havde troen og håbet, nu kommer kærligheden. Næste udfordring eller opfordring lyder i vers 24. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Lad os give agt på hinanden. Lad os tage hensyn til hinanden. Lad os bekymre os om hinanden. Mennesker, de søger et fællesskab. Det har de altid gjort. Et sted, hvor man er kendt. Et sted, hvor man lægger mærke til ind. Fjernsynet buner jo lige frem med quizshows og sådan reality shows, hvor fuldstændig ukendte mennesker kommer ind og bliver kendt. Man bliver til noget. Den kristne menighed er et sted, hvor man er kendt, og hvor man får at vide, at man er noget, at man er Guds barn. Troen og håbet og kærligheden i den her menighed, det gør, at vi ser hinanden, og at vi ikke er ligeglade med det, vi ser. I tro og i håb, der er vi forenet med mange til en menighed, som ikke er ligeglade med hinanden. Men den ene skal være lige så bekymret for den andens åndelige velfærd, som for sin egen. Det viser sig ved, at man opfordrer, man stimulerer den anden til at leve i kærlighed og gode gerninger. Det skal fremelskes i os alle. Og det betyder ikke de her lange moralske pegefinger og lange belæringer. Nej, det betyder meget mere opmuntrende ord. Og så det gode eksempel. I vers 25, så giver forfatteren os to eksempler på, hvordan vi kan opnå det her. For det første, lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik. Fælles tilbedelse, det er ikke en mulighed for os kristne. Det er en livsnødvendighed. Det betyder med al sikkerhed regelmæssig kirkegang. Men det betyder mere end det. Det betyder en villighed til at hjælpe en kæmpende tro, hvor kristne så end mødes. Forfatteren har allerede bemærket den dårlige effekt, som der sker, hvis man på en eller anden måde svigter sin menighed. Der er risiko for forhærdelse. I kapitel 3, vers 13, der står der: Men formæn hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Måske føler de folk, som var blevet forhærdet, måske føler de sig selvtilstrækkelige, så de ikke kunne, at de kunne klare sig uden hjælp fra andre. Måske føler resten af menigheden sig selvtilstrækkelige. Eller også turde de ikke tage tyrene ved hornene og formane i kærlighed. Og resultatet var det samme. Forhærdelse. Hvis vores gudstjenester er blevet kedelige og sløve, så har de brug for vækkelse. Ikke for svigt. Forsamlingen af kristne skulle gerne være et opløftende og et dejligt sted at være. Historien har vist igen og igen, at der, hvor gudstjenesten bliver svigtet, eller der, hvor gudstjenesten bliver uklar og kedelig, der breder sløvheden sig og lidenskabsløsheden sig. Må det aldrig ske. Det andet forslag, det er til at anspore hinanden til kærlighed og gode gerninger, det er: formæn hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Dagen, hvor Jesus kommer igen for anden gang, hvor ypperste præsten træder frem fra den himmelske helligdom, nærmest med et gigantisk, det er fuldbragt, offret er bragt, og hele menneskeheden bøjer deres knæ. Den dag nærmer sig. Den dag var nær dengang, og den dag er faktisk tættere på i dag. Dengang, der brød urolighederne løs i hele den kendte verden, og jødernes by med det hellige tempel, det stod belejret, stod for fald. Der var altså tegn på, at den her dag snart måtte komme. Ja, dagen var nær. Det er den også i dag. Hvis vi ser tilbage igennem tiderne, så har hver eneste generation egentlig følt, at tiden var inde. Dagen er nær. Denne her nærforventning, den har holdt troende sammen i forventning og håb midt i en mørk verden. Det onde her, synes jeg, er måske blevet mere spidsfindigt, og forskellen mellem sandhed og løgn er faktisk blevet meget, meget vanskelig at finde frem til i dag som før, synes jeg. Så vi har altså også i dag brug for at forsamles, for at opmuntre hinanden, formane hinanden om vores håb, og så læse det bekræftet i vores Bibel, i den evige sandhed i Guds ord. Vi har brug for hinandens formaninger, for at vi må kunne holde sammen midt i denne her verden her, for at vi kunne holde sammen i tro. Som sagt, det er ikke bare en mulighed, det er en livsnødvendighed. Vi skal holde sammen, og det viser denne her næste store, stærke formaning, som lyder til os fra vers 26. Vi skal formane hinanden, for synder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. Den, der bryder Moses' lov, skal uden barmhjertighed lide døden på 2 eller 3 vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fode og vanhelliger nådens pagt, hvormed det selv er helliget, og håner nådens ånd? Vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde. Og derefter, Herren vil dømme sit folk. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det er utroligt og frygteligt klart, det her. Og det rejser midt i sin klarhed en utrolig masse spørgsmål. Forfatteren inddrager sig selv her, kan vi lægge mærke til i vers 26. For synder vi med vilje. Det er også nødvendigt, at han får denne her formaning her. Det gælder nemlig alle dem, som har fået den fulde sandhed. Det er rettet til dem, der med vilje synder, efter at de har fået fuld forståelse for at have forstået vejen til, hvordan man undgår straffen. Det understreger alvoren i opfordringen i vers 25, om ikke at svigte vores forsamlinger, om ikke at formane hinanden. Hvis man på trods af fordelene, det er ved at kende sandheden, ikke har nogen forandring i opførsel, og at synden fortsat dominerer den erklærede kristnes liv, så er der intet sted at gemme sig for dommen, for Guds vrede. For der er intet andet offer end Kristi offer, som kan tage sig af synden. Siden de fortsætter med en uforanderlig opførsel og livsstil, så vidner de faktisk om, at Kristi offer er afvist. Og dermed er altså også den eneste flugtmulighed fra straffen og fra vreden også afvist. Der er kun dom tilbage, hvor man dømmes som en af Guds fjender. Jeg tror ikke, at den her synd, der er tale om her, at det er en, som man pludselig vælter i, når man... det er ikke den kristnes normale snublen i den tid, hvor man først begynder at lære at gå i ånden. Det er at vælge at leve for sig selv midt og bag en kristen facade. Og der at nægte at blive befriet fra syndens magt ved det en gang overståede offer i Kristus. Det er ikke en fortsat synd i uvidenhed, men det fortsætter efter den fulde oplysning. Sådan at folk kender Guds kraft til at frelse, men de har altså ikke valgt at drage nytte af det for deres eget vedkommende. Og der vil vente en straf. Moseslovens straf var mindre. Den var også, hvor meget må så ikke med den her nye pagt, som er meget større end Moses-pakten. Hvor meget større er straffen så ikke der? Hvad gør de her mennesker her, som synder med vilje efter, at de er blevet oplyst? Det står der i vers 29. Forfatteren tager 3 ting frem. De træder Guds søn under fod. Forfatteren vælger en titel for Jesus, som understreger hans ret til at være den, der styrer og leder liv på jorden. At træde ham under fod, det er at vise foragt for hans ret til at lede og styre liv. Man har hyldet den kristne sandhed med ens læber, men livet leves, som det behager en. Den anden ting, det er, at de vanhelliger pagtens blod. De har set Jesu blod, som om det ikke har noget andet værdi end blodet fra et hvert andet menneske. Og derfor, i praksis, der er det menneske insisteret på, at religiøse aktiviteter, de skulle være nok til at tilfredsstille Gud. En gang så de dem som hellige, som rensede ved Jesu blod, men nu nægter de det. og de afviser, at korset er en nødvendighed for at blive frelst. Den tredje ting, som kommer frem, det er, at de håner nådens ånd. De forstår til fulde den frelsende sandhed. Bevidstheden om, at Jesu blod kan gøre en hellig. Glæden ved at møde andre kristne. Det er luksustjenester fra Helligånden. Men alt det, det foragter de. De afviser det og behandler det med foragt. Det er simpelthen en enestående fornærmelse af Helligånden, som er sendt for at drage mennesker, for at drage mænd og kvinder til frelsen. Det betyder, gør man det her, så betyder det, at man bliver skyldig i den synd, som Jesus i Markus evangeliet kalder en evig synd. Den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd. Ligesom de hårde ord i kapitel 6, vers 9-12, blev efterfulgt af en opmuntrende del, sådan kommer der også en opmuntrende del her i vers 32-39. Hvis nu bare de kristne her vil huske det mod, de lagde for dagen i den første tid, da de var oplyst, så står det ikke så galt til. Vers 10, når kapitel 10, vers 33. I udstod meget en kamp og lidelse. Når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jer ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. I den første tid, der har de virkelig forstået Jesu ord fra Matthæus kapitel 6, om at samle jer ikke skatte på jorden, samle jer skatte i himlen, for hvor din skat er, der er også dit hjerte. Det har de virkelig forstået. Kast altså ikke jeres frimodighed bort. Den bærer en stor løn i sig, står der i vers 35. Kaster de den her frimodighed bort, enten på grund af tvivl eller svigt, så går de glip af en utrolig rig belønning, som venter dem lige rundt om hjørnet. Vi skal ikke kaste vores frimodighed bort, og heller ikke vores udholdenhed, vers 36. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udebliver ikke. Og min retfærdige skal leve af tro. Men viger han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham. Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vores sjæle frelses. Min retfærdige skal leve af tro. Vi hører til dem, som tror, står der til sidst. Og med det, så går han ind i det store kapitel 11, fantastisk kapitel, om den kristne tro, det store troskapitel, har man sagt. Vi når altså ikke ind i detaljer med det, ikke fordi det ikke er værd at læse, men fordi det faktisk er godt at læse, og det er nemt at læse. Det er godt at læse, så det synes jeg, I skal gå ind og gøre, men vi gennemgår det lige i hovedtræk her. Vi kan selvfølgelig ikke undgå at lige læse de første to vers. Fordi tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. Det er jo vigtigt. Troen er vigtig, og derfor er det vigtigt at vide, hvad tro egentlig er. Og ifølge forfatteren her, der er tro to ting. Det er fast tillid til det, der håbes på. Det vil sige en følelse af sikkerhed inde i os. Og det er overbevisning om ting, der ikke ses. Det vil sige en vished om, at der er en virkelighed, som vi mennesker ikke kan se med vores fysiske øje. At det forholder sig sådan, det viser forfatteren ved at bladre tilbage i det gamle testamente for at hente frem der eksempler på tro. Tro. Jeg har hørt en amerikansk filosof sige på et tidspunkt, at hvis en musiker ikke holder trit med sine kammerater i et band eller i et orkester, så er det fordi, at han hører en anden tromme. Det synes jeg, det er faktisk en ret god beskrivelse af de mænd og kvinder, som vi læser om her i det gamle testamente. De hører en anden trommevivel, en anden trommelyd, en anden rytme, som andre mennesker ikke kan høre. Og derfor handler de ofte på en helt anden måde, end man sådan lige skulle tro. Netop fordi de har en anden rytme bankende i baghovedet. Og som eksempel på det, så træder i vers 4-7, så træder Abel frem, så træder en meget ukendt person op, Enok. Og men ham kender vi faktisk ikke så meget til, andet end at han vandrede med Gud, og så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Og så selvfølgelig Noah. Og Abraham, ham kan man selvfølgelig ikke undgå at støde ind i, når man taler om tro, i vers 8-12. Og så fra vers 13-16, så står der noget godt. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, så havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var der bedre fædreland. De længes efter nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem, eller ved at kalde deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem. Videre kommer det så med Jakob og Josef, og naturligvis også Moses. Moses, som vi læser om her i vers 27. I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Vi hører ikke noget om ørkenvandringen. I hvert fald ikke den, som der er den der ørkengeneration, for den var jo utro, har vi læst. Det var et frafaldstid. Men der nævnes noget om Jerikos fald og om Rahab. Den eneste person, som overlevede fra Jeriko, fordi at hun troede, og at hun hjalp disse spioner. Vers 32 spørger forfatteren så, men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om, og så kommer der en lang, lang liste med masse mennesker, som kunne drages frem. Vi kender mange af dem, og nogle af dem kan vi bare gætte os frem til. Men det fælles ved dem, det er, at de havde troen. Forventningen om en frelse. Forventningen om en kommende hvile. Et nyt fædreland. Og vers 39. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Fra historiebøgerne i det gamle testamente, så skifter scenen nu over til stadion i vers 12, nej, kapitel 12. Vi har foran os et stort løb. Det er simpelthen en lang distance, der ligger foran os. Så lad os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Rundt omkring, vi har en stor sky af vidner omkring os. De sidder måske der på rækkerne rundt omkring for at se ned på os. Men de er også et vidne på, at løbet faktisk kan fuldendes. At løbet faktisk er løbet værd. Løberen på banen skal ikke se alle mulige andre steder hen, når han løber, men skal bare se fremad. Han ser ikke publikum, han ser bare det sted foran ham. Han ser måske den, der lige løber foran ham, eller også ser han hen til målet. Fremad. Med målet for øje, der udholdt Jesus store lidelser, og nu sidder han ved magtens højre. Sådan der skal vi også holde vores mål for øje. For ham, altså nemlig ham, fordi så når vi målet. Og hans eksempel, som han har givet os, det er ved at tage med, når vi er modløse og trætte. Vers 3. Hold jer ham for øje, som fandt sig en sådan modstand fra syndere, for at de ikke skal blive trætte og miste modet. Sammenligningen med Jesus vil minde læserne og brevet her om dem. De har kun lidt en smule nu. De skal huske på, at de lidelser, som Gud sender, for der kommer en forfølgelse snart, tror vi. At de lidelser, som Gud han sender, det er et faderligt opdragelsesmiddel. Vers 4-11 viser den sande holdning, en kristen skal have over for hårde tider og modstand. Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod. Og jeg har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du i rette sættes af ham. For Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver synd, han holder af. For jeres opdragelse skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alle sløjet, er I uægte børn og ikke sønner. Engang havde vi vores jordiske fædre som opdragere og havde respekt for dem. Må vi da endnu ikke mere underkaste os, åndernes fader, så vi kan få livet? For vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville. Altså de gjorde det, som de bedst, de gjorde det ud fra din bedste overbevisning om, hvad de mente var godt. Men det var selvfølgelig ikke altid, at de gjorde det rigtige, men de gjorde det efter bedste overbevisning. Guds opdragelse er perfekt. Han ved, hvad der er, hvad de trænger til. Men Gud, han gør det til vores bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Men tugtelse, lidelse, opdragelse, den er ikke rar. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens det står på. Men bagefter den bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der er gennemgået den. C.S. Lewis, som jeg nævnte i går, har også skrevet en lille bog om lidelsen. Og i den, der siger han, Gud, han hvisker til os i vores glæder. Han taler til os i vores samvittighed, men han råber til os i vores smerte. Det er hans megafon til at vække, til at råbe en død verden op på. Det var C.S. Lewis. En god mand at gæste sådan med spørgsmål om lidelsens problem. Den er godt nok på engelsk, men den er let læst. Så den er altså en anbefaling værd. Er man ikke sådan til det engelske, så har Leif Andersen jo også skrevet en rigtig god bog, Gud, hvorfor sover du? Også et godt bud på, hvordan vi skal behandle det her med lidelsens problem, for det er et problem, især når man står midt i det. Men smerten er jo ikke alt. Der er et bagefter. Der er en frugt, som kommer efter lidelsen, og det er fred og retfærdighed. Og det vil komme til den, som har gennemgået lidelsen. Vi skal ikke lade os slå ud af opdragelsen, men vi skal være i aktivitet, siger vores fatter i vers 12-17. Versene her er en indtrængende frimodighed til at vise mod og udholdenhed. Han bruger igen billedet henne fra sportshallen i vers 12. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftløse knæ. Formeningen her er især rettet mod de vaklende medlemmer af menigheden, som det gælder om strengt at vogte på, for at der ikke skal sprede en træthed og en smitte til andre mennesker i menigheden. Vers 15. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov til at sætte skud, så mange forgiftes af den. Og herefter så kommer der så i vers 18-24 en lang sammenligning mellem igen det gamle og det nye testamente. Det gamle testamente, det er sådan nogle snapshots af, hvordan Gud taler til os, eller taler til ørkengenerationen i lyn og torden, og gennem at få nådens eller loven. Og så i det nye testamente med Sion, Jerusalem, hvor Jesus han giver os nådens pagt. Det er begge to Guds tale. Og der står noget fantastisk godt hernede i vers 24 om Jesu blod, der taler stærkere end Abels blod. Abel, han led også en retfærdig død, ligesom Jesu. At Jesu død også var en retfærdig død. Men Abels blod råbte på hævn. Jesu blod råber om frelse og fred med Gud. Vi skal være opmærksom på Guds stemme. Både den, som vi hører her i det nye testamente. De var ikke opmærksom på det i det gamle testamente, jøderne. Vi skal ikke gøre det samme her, hvor der bliver talt endnu større til os. For selv om pagten er ny, så er Gud den samme. Vers 29. Gud, for vor Gud er en fortærende ild. Det er han stadigvæk. Tag ikke fejl af det. En ild, som hjemsøger dem, der vender sig fra ham. Guds kærlighed er netop sådan en kærlighed, der ødelægger alt det, som den ikke kan rense, men som renser alt det, den ikke kan ødelægge. Vores store konge leder os gennem prøvelser og problemer, for at vi til sidst må råbe som Gud. Gud kender min færd. Prøver han mig, kommer jeg ud som guld. Vers 13 er et godt afsluttende kapitel, hvor der kommer en masse opfordringer og formaninger til et godt liv. Et liv, hvor Kristi ord dominerer. Et liv i broderkærlighed og gæstfrihed og taknemmelighed. Et liv, hvor man ser hen til ens åndelige ledere og lever som dem. Et liv i lovprisning af Gud. Og på den måde har vi nærmet os afslutningen af brevet her. Vi er på pilgrimsvandring, har vi læst i Hebræerbrevet. Vi har et stort mål foran os, den himmelske hvile. Vi er på vandring nu. Vi havde en god start, fået en masse gode ting med på vejen. Vi havde en god fremmodighed, ligesom når man skal ud på sådan en pilgrimsfærd, så har man også en modet med sig der i starten, de første kilometer. Der, hvor alting går glat og godt. Men der, når bjergene begynder at møde, når det bliver svært at vandre, så kan det være, at man bliver fristet til at blive stående og til ikke gå videre. Måske vil vi endda vende om på den her pilgrimsvandring. Men det kan også være, at vi mister den her frimodighed, den her glæde, som vi havde i starten af vores vandring, i vores kristenliv. Dengang, hvor alt var lysegråt og dejligt uden modgang. Men nu er der både synd og lidelser. Vi skal holde fast ved den. Der kan vi miste vores frimodighed. Men til det, der siger brevet her, se til at komme videre. Se til at se hen til det her mål, som venter os. Gå videre i jeres pilgrimsvandring. Kristus, han er vores ypperste præst. Han har udslettet vores synd, og han giver os fred. Han giver os styrke midt i vores hverdag, midt i alle de her problemer, som vi har. Og Kristus, eller Gud, han er vores far. Han opdrager os. Lidelsen, som vi møder nu, er faktisk en måde, hvorpå vi kan vokse frem i troen. Og menigheden er vores rejsefæller, som skal hjælpe os fremad, som skal give os mod, som skal give os styrke, og som vi skal give mod, og som vi skal styrke. Hold fast i jeres frimodighed, som I havde fra starten. Den er en stor løn værd, siger forfatteren. Hold fast i jeres frimodighed, for Kristus, han er bedre. Amen. Kære far, giv du frimodighed. Giv du den frimodighed til os, som vi havde i starten. Giv du styrke til vandringen frem mod din evighed. Vær du med os, også når vi nu tager fra bibelcamping her i dag. Lad din opfordring til frimodighed og til gensidig kærlighed, og lad din formaning blive videre i vores hverdag, uden for lejren her. Det beder vi dig om, Herre. Amen. Vi skal nu synge nummer 356, og den er skrevet af Johannes Jørgensen. Altså ikke ham, der sidder der, men æresborgeren inde i Svendborg. Ja, Svendborg. Han var frem til, at han blev kristen, så var han en mand, som virkelig mange danske forfattere holdt sammen med. Georg Brandes og alt sådan noget, han kom i de her kredse her, hvor Johannes Jørgensen også var. Men en dag, så blev han kristen. Og i dag i litteraturen, dem der sidder og studerer litteratur og studerer Johannes Jørgensen, ja, de læser faktisk lige frem til det her skel der. Resten, ja, det er faktisk ikke så meget værd. Det er det faktisk. Men altså, det mener de ikke. Og derfor er det godt, at det ikke bare er noget, som han sådan skriver om det her, når han nu skriver, og venner må du slippe, de går en anden vej, og miste navn og ære, hold ud og opgive ej. Han mistede sine venner. Alle de venner, som han før fik beundring fra, som han før virkelig følte, at ja, de her, de var gode venner. De vender ham ryggen. Nu går han en anden vej. Så derfor kan han sige, hold ud du stjerne pilgrim på vej til Bethlehem. Du er på vej til lykken. Du er på vejen hjem. Det passer jo meget, meget godt til det, vi har arbejdet med de sidste par dage. Du er på vejen hjem. Nummer 356. Hvor over stjernen står,
Måske du først må vandre i mange lange år. Måske du først må træde så mange trætte fjæl, før du kan finde sædet, hvor stjernen soler ned. Og venner må du slippe, de går en anden vej, og miste navn og ære, hold ud og opgiv vej. Hold ud, du stjerne pilgrim, på vej til Bethlehem. Du er på vej til lykken, du er på vejen hjem.
Jeg kan lige komme med en indskudt bemærkning, den samme Johannes Jørgensen, som du nævner. Vi så hans mindeplade for nylig, da Ellen og jeg var rejseleder til Italien. Han var ikke særlig anerkendt hjemme i Danmark, men i Italien, der blev han anerkendt i Assisis by, hvor den hellige Frans Assisi, og på en gade, en lille stræde, hvor vi gik ind i nogle små bitte gader, der var et mindeplade om Johannes Jørgensen, som indbyggerne i Assisi by havde sat op om ham.
Ja, det var jo spændende nok. Tak til dig, Kim. Det har været rigtig, rigtig spændende at lytte til. Du har virkelig udlagt Hebræerbrevet på en ny måde, synes jeg. Jeg har bestilt CD'erne derovre ved Johannes, fordi jeg skal hjem og høre og se, om det nu også er rigtigt, alt det, du har sagt. Men det tror jeg, det er. Det er ikke derfor, men jeg synes, der er mange overraskende ting. Det har været spændende at lytte til. Og man kan altså bestille CD'er stadigvæk ved Johannes og bånd ved Carl Thorvald til 25 kroner stykket, både for alle bibeltimer og for aftenmøderne. Ja, i eftermiddag kl. 14:00, der er der familieeftermiddag.